Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Dobar dan iz Praškog studija, žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. 5. decembar i ovo su vijesti dana. Krivokapić u svojstvu predsjednika Skupštine OEPS-a u Kijevu sastaje se sa predstavnicima ukrajinske opozicije. Đukanović preporučio Srbiju investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Uskoro zajednička promocija, izjavio prvi potpredsjednik vlade Srbije Vučić. Elektroprivreda Crne Gore pozvala Kineze na razgovor o izgradnji drugog bloka termoelektrane Pljevlja. U Briselu nova runda razgovora premijera Kosova i Srbije Hašima Tači i Ivice Dačića pod pokroviteljstvom Catherine Ashton. Komitet Evropskog parlamenta predlaže pregovore sa Srbijom u decembru. Doris Pak predlaže isključenje BiH iz Vijeća Europe. Najmanje 27 mrtvih u napadu na Ministarstvo obrane u Jemenu. A u današnjoj emisiji saznaćete koliko građani znaju o čemu će se pregovarati u poglavljima 23 i 24 s Evropskom unijom.
Ne znam ništa ni sada, ja sam samo onako prolet.
Znamo, Bogu mi je dobro. Korupcija, svi znamo da je velika u Crnoj Gori. Nezakonito, zašto se radi.
Ako je odgovoran što su rezultati PISA testiranja za 2012. pokazali da su znanje i vještine crnogorskih srednjoškolaca i dalje daleko ispod međunarodnog prosjeka, učenici i nastavnici pojašnjavaju.
Ja sam ipak mišljenja da oni znaju mnogo više, ali da oni ne shvataju ozbiljno da kad se nešto ne ocjenjuje.
Ja mislim da mi nismo krivi zato što su oni ti koji nas trebaju da zainteresuju.
A povodom misije Josefa Bidena radi smirivanja tenzije između Kine i Japana oko spornih otoka, analitičar Joseph Cheng upozorava da regionalni spor zavisi posebno od unutarnjih kineskih prilika.
Xi Jinping bi voleo da ostvari punu pažnju ka pitanjima spoljne politike, kako bi dokazao kolika je njegova stvarna popularnost.
No prije ovih tema najprije pregled novosti dana. Predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Parlamentarne Skupštine OEPS-a Ranko Krivokapić sastaće se danas u Kijevu sa liderima ukrajinske opozicije u pokušaju da se nađe izlaz iz političke krize u toj zemlji. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je crnogorski premijer Milo Đukanović preporučio Srbiju investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vučić je potvrdio ranje najave iz više crnogorskih ministarstava oko zajedničke promocije Srbije i Crne Gore. Vučić je ovo izjavio nekoliko dana pred Đukanovićevu posjetu Beogradu, koja će biti prva službena posjeta crnogorskog premijera nakon više od 10 godina. U autorskom tekstu za NIN Milo Đukanović je ocijenio da obje zemlje kao nezavisne države napreduju na putu prema evropskim integracijama. Kompanija China Machinery Engineering Corporation, koja je dala ponudu na tenderu za izgradnju drugog bloka termoelektrane Pljevlja, dobila je poziv od Elektroprivrede Crne Gore da otpočne razgovore o svojoj ponudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
No prije toga najprije nekoliko vijesti iz regije. Pod pokroviteljstvom evropske šefice diplomacije Catherine Ashton, premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači razgovaraju u Briselu o nastavku provođenja sporazuma u oblasti policije i pravosuđa. Vanjsko-politički komitet Evropskog parlamenta usvojio je jutros prijedlog rezolucije o Srbiji u kome se traži da pregovori o pridruživanju počnu već u decembru. Prijedlog se zasniva na izvještaju Jelka Kacina o napretku Srbije u evropskim integracijama. Izvjestiteljica Evropskog parlamenta za BiH Doris Pak zbog izostanka napretka u provođenju presude u slučaju Sejdić-Finci predložila je rezoluciju o suspenziji te zemlje iz Vijeća Europe. U Kijevu je u toku ministarski sastanak Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju. Istodobno i dalje nekoliko tisuća ljudi na Trgu nezavisnosti traže ostavku vlade. Najmanje 27 ljudi je poginulo, desetine ranjeno u napadu bombaša samoubojice u glavnom gradu Jemena Sani. Bombaš je aktivirao eksploziv u automobilu koji je dovezao na ulaz u Ministarstvo obrane. Za sada niko nije preuzeo odgovornost. Kina je pozvala Sjedinjene Države da uz objektivan i korektan stav poštuju kinesko uspostavljanje zone protuzračne obrane nad istočnim Kineskim morem, saopćio je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Hong Lei.
Slobodna Evropa.org.
Slijede naše teme dana. Nakon jučerašnjih razgovora potpredsjednika crnogorske vlade Duška Markovića s ambasadorima Evropske unije, potpuno je izvjesno da će Crna Gora već 18. decembra otvoriti najteža poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, a koja se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i kriminala. Nakon toga datuma nema povratka i Brisel će pojačati pritisak na Podgoricu da se sa riječi pređe na djela. Jednodušna je ocjena sugovornika Dimitrija Jovičevića.
18. decembra odlazi i posljednja mogućnost da se gleda Crnoj Gori kroz prst, jer je u pitanju napredak u pregovorima, sad dolazi na terenu, praktični rad na terenu, implementacija. Od tog momenta, naravno, fokus pažnje Europske komisije bit će na mjerljivim rezultatima, da konačno građani Crne Gore osjete ozbiljne benefite od procesa integracije.
Tako označaju predstojećeg otvaranja poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom, govori Slaven Radunović, šef Skupštinskog odbora za evropske integracije iz opozicionog demokratskog fronta. A da će 18. decembar biti datum kada ćemo ući u najtežu fazu eurointegracija, poslije jučerašnjih razgovora sa evropskim ambasadorima potvrdio je potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković.
Slobodan sam ovdje reći da ćemo sigurno 18. decembra i otvoriti ova važna dva pregovaračka poglavlja kao ključnog uslova za dalji napredak u europskom procesu.
Dalji napredak u približavanju Europi, kako su Markoviću podvukle evropske diplomate, zavisit će od rezultata u reformi pravosuđa, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i od primjene zakona. Uz riječi pohvale za dosad urađeno u Crnoj Gori, evropski komesar Stefan File također je poručio kako napredak u pregovorima o vladavini prava treba da bude praćen napretkom na terenu, što, kako je dodao, u Crnoj Gori nije uvijek slučaj. Je li 18. decembar zapravo prekretnica, poslije čega ništa više neće biti isto, pitali smo člana Odbora za evropske integracije iz pozitivne Dritana Abazovića.
Zaista znači puno. Nećemo reći da je to neki bitan historijski datum, s obzirom da ono pravo tek prestoji, ali je definitivno jedna dobra polazna osnovna, odnosno, da tako kažem, taj startni pucanj koji označava da mi jednostavno treba da počnemo da koračamo, odnosno da trčimo prema cilju.
Hoće li nas u trčanju ka cilju koji se završava u Briselu Evropska unija požurivati i nakon mnogo priče o euroentuzijazmu koja godinama stiže iz Podgorice, sada tražiti pojačan rad na terenu, mjeren opipljivim rezultatima u uspostavljanju vladavine prava? Predsjednik Evropskog pokreta Momčilo Radulović poslije 18. decembra očekuje intenzivniji monitoring evropskih struktura nad onim što se događa u Crnoj Gori, ali ne i posebne mjere pritiska.
Ono što je bitno, to je da mi ispunjavamo sve ono što smo akcionim planovima predvidjeli, ali može se desiti da pojedina pitanja ili pojedini problemi koji iskrsnu budu posebno tretirani i da dobijemo nove zadatke vezano za problematična područja. Mislim da će određeni procesi kad je u pitanju pravosuđe morati biti intenzivirani sa naše strane, jer se ipak došlo do onog trenutka kada zaista moramo pokazati da pored zakonskih okvira, pored institucionalnih okvira, implementacija ide svojim tokom.
No, uprkos tome što je sveopšti konsenzus o evropskim integracijama Crne Gore od samog početka neupitan, opozicija, dio civilnog sektora i javnosti spekulišu kako će vlastima zapravo odgovarati usporavanje njihove dinamike i da će opstruirati sve ono što bi moglo da otkrije krupne mahinacije i utvrđivanje odgovornosti u njenim redovima. Upravo scenarija odugovlačenja u približavanju Podgorice Briselu plaši se Dritan Abazović.
Ja sam sam ubijeđen da ova vlada može da otvori poglavlje 23 i 24, ali da ona ne može da bude vlada koja će zatvoriti ova poglavlja. Definitivno mislim da za one najkrupnije poteze koje mi treba da izvedemo da bi se pred svojim evropskim partnerima predstavili kao zemlja ozbiljna koja ima zaista odlučnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala onako kao što je to uradila Hrvatska, mislim da ova vlada u ovom formatu i ovom kapacitetu za tako nešto nema volje.
Momčilo Radulović pak nije uvjeren u mogućnost značajnih opstrukcija crnogorskih institucija, ali jeste u odlučnost Brisela da ih, ako ih bude, sankcioniše.
Ali ne sigurno na prvu loptu, već kao i u svim drugim situacijama kad je u pitanju funkcionisanja Evropske unije i njenih institucija, pa kad su i njene države članice, uvijek se da određeni period datoj zemlji i njenim institucijama da riješe probleme koje iskrsnu ili opstrukcije koje postoje. Ali ja se nadam da takvih opstrukcija od strane crnogorskih institucija neće biti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dakle, 18. decembra otvaraju se pregovori sa Evropskom unijom o poglavljima 23 i 24. Naša Jasna Vukičević pitala je građane Budve, znaju li o čemu se pregovara u ovim poglavljima.
Čuj, slabo. Neće niko bez interesa. Ako nema koristi, neće niko, ni Evropa. A s ovim stvarima mora se promijeniti, jer ovako stanje sa ovakvim dugovima ne ide.
Pa šta ja znam, znaju vi naše najbolje.
Ne znaju ništa ni sada, ja sam samo onako prolet.
Ja sam protiv toga, razumiješ? Meni se to ne sviđa. Ništa tu nikakve koristi nećemo imati ni od toga. To je to.
Što su vaši argumenti?
Pa samo hoće oni da se uvuču kod nas, razumiješ, u Crnu Goru i da tu stvore svoju bazu i da to te dođe sve to. Možemo mi sami da živimo, samo ako budemo radili kako treba. Ne treba nam ni Evropa, ni niko.
To sudstvo. Sudstvo i korupcija i ne znam šta još.
Vlast kaže da je to važan korak, vi kao građanin.
Pa da, prema Evropi, pa da. Ja njima verujem. Sigurno je važan. A možemo li mi građani tu sad pomoći ili samo da prijavljujemo korupciju? Šta treba mi da radimo? To ne znam.
A ja nemam pojma čemu se radi.
Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava.
A nemam pojma, mi se ta Evropa da ničija ljudska prava ne poštuje. Osim njihovo pravilo, bilo kom.
Dajte nam jedan primjer.
Ama koji primjer, pa svaki primjer.
Dobro, ali samo nam navedite jedan.
Ama ne znam kakvi primjer da navedem. Ali tako je moje mišljenje.
Nama, Bogu mi je dobro. To je korupcija, svi znamo da je velika u Crnoj Gori, nezakonito zašto se radi i tako, a mislim to je veliki problem. Za put u Evropu, ja mislim to će biti najveći problem koji može biti.
Koliko će nam vremena trebati po vašoj procjeni da to svedemo u normalne okvire?
Boga mi, dosta. Sa ovakvom vlasti teško to će. Jer je korupcija povezana baš s vrhom države i sve potiče onda, to je vrlo teško.
Zbog čega se onda naša vlast raduje ovim poglavljima?
Pa ne znam, raduje se. Ne znam, vjerovatno da nekome je cilj da uđemo u Evropu, a neko bi volio i da ne uđemo. Ja bi volio da uđemo u Evropu, da se ipak, da bude ovo pravna država, da bude bolji standard, da se bolje radi, jer do sad je sve uništeno. Industrija totalno uništena, poljoprivreda, sela, ostali smo bez sela, sve se skupilo u grad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što su rezultati testiranja za 2012. pokazali da su znanje i vještine crnogorskih srednjoškolaca i dalje daleko ispod međunarodnog prosjeka, pojedini profesori u Crnoj Gori su za tako loše rezultate optužili same učenike, koji su, kako tvrde, bili nezainteresirani da na testiranju pokažu mnogo više. Da li su krivi učenici ili profesori i koliko je ovaj test zapravo ugledalo reforme sustava obrazovanja, čućemo u priči Predraga Tomovića.
Rezultat je loš, ali odgovoran je neko drugi. Tako bismo mogli sažeti suštinu reakcija nakon što je i posljednje PISA testiranje znanja i vještina srednjoškolaca širom svijeta pokazalo da su crnogorski ispod prosjeka Međunarodne organizacije za saradnju i razvoj. Podsjetimo, od 65 zemalja u kategoriji matematičke pismenosti, crnogorski srednjoškolci zauzeli su 55. mjesto, u kategoriji čitalačke pismenosti 53. i na kraju u kategoriji naučna pismenost 56. mjesto. 15-godišnjaci iz Crne Gore koji su radili test nisu bili dovoljno zainteresovani i motivisani da pokažu svoje znanje. To su ocjene većine njihovih profesora, čije su se izjave mogle čuti u medijima nakon objave rezultata testiranja za 2012. godinu. Među njima je i profesorica književnosti iz Nikšića Sonja Danilović.
Ja sam ipak mišljenja da oni znaju mnogo više, ali da oni ne shvataju na neki način ozbiljno da kad se nešto ne ocjenjuje i oni nekako to rade čisto kao da se zabave.
No da li je baš tako? Koliko su sami učenici saglasni sa profesorima da su prije svih oni odgovorni za loš rezultat na PISA testiranju?
Ja mislim da mi nismo krivi za to što su oni ti koji nas neki način trebaju da zainteresuju, da malo bude tu kreativnosti.
Pa zapravo smatram da mnogo profesora jednostavno nije tako što je rekla moja drugarica da zainteresuje nas, samim tim nekakav rad na času da to bude kreativno, zabavno. Jednostavno na neki drugi način onda da pokušaju da nas interesuju ako već ne mogu tako na njihov taj način. I smatram da stvarno djeca uopšte nisu krivo za to, već samim tim ti profesori.
Pa i sama sam đak i potpuno mi je jasno da je nekome dosadno da uči, to potpuno mi je to razumljivo. Međutim, profesori su donekle odgovorni iz prostog razloga što je njihov zadatak najprije da probude ljubav prema predmetu koji predaju.
Da je to bilo za ocjenu, sigurno bi bili mnogo bolji rezultati. Međutim, ovako oni nisu imali nikakvu motivaciju i nisu bili na što, nije im to bilo neki cilj.
Da li ti misliš da su baš nastavnici toliko, da kažem, nevini u cijeloj priči o ovako lošem rezultatu?
Sigurno da nisu nevini, imaju oni svoj udio u tome lošem izdanju naših učenika, ali sigurno i učenici imaju taj dio, čini mi se da opšte je poznato da učenici ako nemaju neku motivaciju, ako nije zločin, oni se i ne trude kao što bi trebalo da se trude, ali nadam se će biti bolje.
Reforma školstva još nije dala snažnije pozitivne rezultate, odnosno kvalitet poučavanja u našim školama još uvijek zaostaje. PISA testiranje je svojevrsno ogledalo reforme sistema obrazovanja u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica Božena Jelušić.
Konkretno to da smo ispod OECD prosjeka je nešto što definitivno znači slabu konkurentnost naše buduće radne snage. Krivicu za to u prvom redu treba i mora se nalaziti u samom sistemu obrazovanja, odnosno u načinima poučavanja koji su dominantni u našim školama. Potom je u pitanju opremljenost škola i tek na posljednjem mjestu može biti eventualna nespremnost učenika da kad nije direktno za ocjenu pokušaju da riješe test. Međutim, da su oni već naučeni da rješavaju testove slične sadržine i da slično koriste svoje znanje, njima to vjerovatno ne bi bilo problem.
Na loše rezultate svakako ima uticaj preduga negativna selekcija nastavnog kadra, ističe profesorica Jelušić.
Vi ste dobili napredak u čitalačkoj pismenosti, ali nemate značajan napredak u naučnoj i matematičkoj. Zašto? Zbog toga što radna snaga koja je školovana u okviru matematičkih ili naučnih vještina i znanja lako pronalazi bolje plaćene poslove na tržištu rada. Ona je mobilnija i manje kvalitetnih onda nastavnika iz tih, da kažem, oblasti imamo u školama. Drugo, te oblasti zahtijevaju mnogo bolju tehnološku opremljenost, konkretno naučna pismenost. Mi imamo i dobili smo čak i od mnogih stranih donatora opremu, međutim ona mahom u školama nije stavljena u upotrebu, tako da djeca kroz praksu i praktičan rad u oblastima nauka ne mogu da se osposobe za tu vrstu testa.
Prema PISA testiranju od 65 zemalja svijeta, srednjoškolci iz Kine, Hong Konga, Singapura i Japana su na vrhu globalne liste u sve tri kategorije, dok su zemlje Latinske Amerike uglavnom zauzele mjesta na začelju. Od država regiona, iako bolji od ostalih, i srednjoškolci iz Hrvatske i Srbije, kao i njihovi vršnjaci iz Crne Gore, ispod su prosjeka u sve tri oblasti testiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
Koliko je crnogorska politička scena distancirana od promišljanja dugoročnih društvenih interesa, najbolje govori primjer odnosa političara prema veličini kakva je Petar II. Petrović Njegoš, dok ga i vlast i opozicija povlače po dnevno političkoj ledini iz Ministarstva kulture, zanemarujući da je riječ o ličnosti koja ima 200-godišnju potvrdu vrijednosti filozofskog i pjesničkog djela, pretenciozno poručuju da su prijedlogom da se Njegošev rođendan proglasi za državni praznik kulture, željeli da promoviraju Njegoša. Slušamo Esada Krcića.
Da vi sad od Njegoša, Srbina, napravite Njegoša Crnogorca zbog političkih, dnevno političkih potreba vlade Crne Gore, to zaista nema nikakvog smisla i to moja ruka se nikad neće dići za ovakav zakon.
Je li ovo država Crna Gora? Je li ovo parlament crnogorski? Je li Njegoš bio gospodar Crne Gore ili neke druge države? Je li ovdje odlučujemo o praznicima ove države ili neke druge? Čiji će biti praznik nego crnogorski?
Ova kratka razmjena vatre, koja se može smatrati tipičnim uzorkom današnje rasprave u kojoj su učestvovali Slaven Radunović iz opozicionog demokratskog fronta i Milorad Vuletić iz vladajućeg DPS-a, tokom koje su parlamentarci pokazali da neveličina poput Njegoša ne može ostati izvan dnevne politike. Naročito je zanimljivo da su upravo za dnevno političku zloupotrebu Petra II. Petrovića vlasti i opozicija optuživali jedni druge. Počeo je Vladislav Bojović iz opozicione koalicije Demokratski front.
Nakon perioda distanciranja sad imamo period jedne, rekao bih, vulgarne intimizacije sa Njegoša. Smatram da je ovo po ko zna koja po redu instrumentalizacije velikih historijskih ličnosti u Crnoj Gori od strane ovog režima i to u dnevno političke svrhe. Mislim da je svima jasno da trenutna partijsko-politička računica stoji u pozadini ove inicijative. Ja bih zamolio predstavnike aktualne vlasti da ne uvlače Njegoša u blato dnevne politike.
Odgovorio je Jovan Martinović iz vladajuće Demokratske partije socijalista.
Ove komentare vezano za intimizaciju vladajuće garniture, odnosno partije DPS i SDP-a sa Njegošem, da je upravo to dnevna politika koju vi pokušavate da spočitate i kojim pokušavate da zaštitite Njegoša od nas. Prije svega Njegoša treba štititi od one mitologije i mitomanije koja je vladala godinama i kojom ste vi pokušavali da Njegoša predstavite većega Srbina nego Crnogorca ili da ga predstavite da uopšte nije ni bio Crnogorac.
Povod za današnju raspravu Skupštinskog odbora za politički sistem je bio predlog Ministarstva kulture da se dan Njegoševog rođenja 13. novembar proglasi za državni praznik. Pro srpskom dijelu opozicije koji nema primjedbe na suštinu predloga, u formulaciji Njegošev dan crnogorski praznik kulture ne odgovara preisvojeni pridjev crnogorski. Slaven Radunović, Demokratski front.
Sad su praktično napravljene dvije nacije od jedne nacije. Imamo Srbe, imamo Crnogorce i nema naivnih u Crnoj Gori. I nemojte sad da u rukavicama pričamo o ovome kad svi znamo da postoji dobra namjera vlade Crne Gore i da ovo treba da doživljavi svi građani Crne Gore kao svoj praznik, ne bi bilo sporno da se prihvati naš savjet ili sugestija da se ovaj dan zove Njegošev dan, praznik kulture Crne Gore. I oni sad žele da najboljeg i najvažnijeg igrača protivničkog tima prebace u svoj tim da igra za njih. Ko ne razumije metafore, neka se vrati u školu. A ne bi to bilo loše, jer bi onda mogao da pročita Gorski vjerac bilo koju stranu da otvori. Nasumice našao bi utemeljenje za ovo o čemu ja pričam.
Vladin predlog će se naći na plenarnom zasjedanju parlamenta, iako danas nije usvojen na odboru za politički sistem, čemu je kumovala uzdržanost manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, u kojoj smatraju da predlog nije dobro formulisan, ali ni pravnički kvalitetno uobličen. Nije pomoglo ni obrazloženje predstavnice Ministarstva kulture Dragice Milić, koja je kao da je zanemarivalo činjenice na koje je i sama podsjetila, da je riječ o duhovnom i svjetovnom vladaru Crne Gore, pjesniku za koga se ni danas ne zna da li je veći u lirskoj Noći skupljoj vijeka, epskom Gorskom vijencu ili filozofskoj Luči mikrokozmi, koji ima 200-godišnju potvrdu vrijednosti sopstvenog djela i kome ne treba pretenciozna administrativna odluka da bude promovisan.
Naša namjera kao Ministarstva kulture bila zaista dobra, da afirmišemo Njegoša ne samo kao nekoga koji je postavio temelje moderne crnogorske države, nego kao književnika, stvaraoca, filozofa, mislioca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A iz Crne Gore prema Vojvodini. Organizatori Exita demantirali su natpise pojedinih medija da će ovaj novosadski muzički festival biti preseljen na Crnogorsko primorje. Najavili su da će u saradnji sa općinom Budva organizirati muzički festival u toj općini i tako povezati ova dva grada. Iz Novog Sada javlja se Norbert Šinković.
Iako su pojedini mediji spekulisali o tome da će festivalski adut Novog Sada promijeniti svoje prebivalište, organizatori su to demantovali. Strateški direktor Exita Dušan Kovačević rekao je da će ovaj događaj ostati u glavnom gradu Vojvodine, ali da će ga od sljedeće godine povezati sa još jednim muzičkim događajem.
15. Exit odigrat će se na Petrovaradinskoj tvrđavi, nama dobro znane lokaciji i najbolje lokaciji što se nas tiče za festivale na svijetu, od 10. do 13. jula. Nakon 4 vrelih, prepostavljamo, festivalskih noći i gitara, avantura se nastavlja. Exit pokreće novi festival na jednoj od najlepših plaža na Jadranu, plaži Jaz, na Grigorskoj Rivijeri. A, kao izvođači, nivo izvođača bit će na nivou headlinera glavnih festivalskih bina.
Predsjednik opštine Budve Lazar Rađenović kaže da će organizovanjem Sea Dance festivala ova crnogorska opština povećati svoj turistički potencijal.
I ove godine smo sabrali, danas je posjetilo preko 800.000 turista. Turizam je u Budvi najvažnija, neću pogriješiti ako kažem jedina djelatnost, i turizam kao specifična djelatnost traži jednu permanentnu brigu o kvalitetu turističkog proizvoda u svim segmentima. Iz tog razloga zaista za 2014. godinu naš najveći izazov je Exit.
Prema procenama organizatora Exit svake godine donosi od 10 do 15 miliona evra Novom Sadu. Gradonačelnik ovog grada Miloš Vučević kaže da zahvaljujući ovoj inicijativi Novi Sad moći da računa na veći priliv turista.
Za Novi Sad je sjajna stvar da se mi na nekim turističkim mapama pojavljamo zajedno sa opštinom Budva, sa Budvom koja je lider u turizmu južnog Jadrana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za svjetske teme. Odluka Kine da uspostavi zonu zračne obrane u istočnom Kineskom moru i uskladuje sa međunarodnim zakonom. Kako je saopštilo Ministarstvo inostranih poslova Kine, upravo to je rečeno američkom potpredsjedniku Josephu Bidenu, koji pregovara sa službenim Pekingom kako bi posredovao između te države i Japana. Prateći Bidenovu misiju, kako prenosi Miloš Teodorović, neki mediji prije svega utvrđuju.
Biden is perhaps the best person in the current US administration.
Biden je vjerovatno najkompetentnija osoba u aktualnoj američkoj administraciji za obavljanje poslova sa kineskim liderom Xi Jinpingom, konstatuje izveštač servisa Al Jazeera na engleskom jeziku. Podsjeća da i pre nego što je Jinping stupio na predsjedničku dužnost, između dvojice zvaničnika uspostavljen kontakt. No osim prve nepretarano ohrabrujuće Bidenove ocjene, američki potpredsjednik ni u nastavku nije previše obećavao. Više savjetovao. Jedini put za realizaciju vizije regionalnog prosperiteta je kroz opipljivu praktičnu saradnju te efikasno prevazilaženje međusobnih razlika. Ranije to nismo pokušavali. Zato će biti teško. Sjedinjene države su stavile do znanja da će i dalje stajati iza ugovora po kojem su obavezne da brane ostrva koje kontroliše Japan, ali da ne žele da budu uvučene u bilo kakav eventualni vojni sukob između te države i Kine. Teško da se drugačije moglo odgovoriti s obzirom na izričiti stav Pekinga. Sjedinjene države treba da zauzmu objektivan stav i da poštuju kinesku odluku, rekao je u kratkom saopštenju predstavnik Ministarstva inostranih poslova Hong Lei. U sličnom tonu, mada nešto pomirljivije, posle razgovora sa Bidenom nastupio i kineski potpredsjednik Li Yuanchao. Nadam se da će dve strane zajedno raditi na primjeni i postizanju dogovora između dvojice predsjednika uz međusobno poštovanje i svest o uzajemnoj zabrinutosti. Iz Kine Biden odlazi u Južnu Koreju, što je uz Tokio i Washington treća adresa koja nije ostala ravnodušna na potez Pekinga sproveden iznad teritorije koju kontroliše Japan. Situacija je dodatno zakomplikovana nakon što su Tokio i Seul savjetovali svoje aviokompanije da ne podnose planove leta unapred, što je Peking zahtevao od svih letelica otkako je proglasio vazdušnu odbrambenu zonu 23. novembra. Analizirajući situaciju koja preti mogućim opasnim komplikacijama, profesor City Univerziteta iz Hong Konga Joseph Cheng ukazuje da se u obzir moraju uzeti lokalne političke prilike. Xi Jinping bi voleo da ostvari punu pažnju ka pitanjima spoljne politike, kako bi dokazao kolika je njegova stvarna popularnost. Uz to, pitanje spornih ostrva je vrlo osjetljiv problem u Kini, zbog čega kineski lideri ne mogu pokazati slabost u odnosima sa Japanom i Sjedinjenim državama, a po ovom pitanju. Pitanje spornih ostrva lako može postati najozbiljniji test uspješnosti američke spoljne politike, ali bitnije od toga, rizik po stabilnost koja, ne isključuju to analitičari, može dobiti karakter širi od regionalnog.
I vrijeme je da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vijesti 5. decembra. Krivokapić u svojstvu predsjednika Skupštine OEPS-a u Kijevu sastaje se sa predstavnicima ukrajinske opozicije. Đukanović preporučio Srbiju investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i izjavio prvi potpredsjednik vlade Srbije. U Briselu nova runda razgovora premijera Kosova i Srbije Hašima Tačija i Ivice Dačića. Komitet Evropskog parlamenta predlaže pregovore sa Srbijom u decembru. Doris Pak predlaže isključenje Bosne i Hercegovine iz Vijeća Evrope. Najmanje 27 mrtvih u napadu na Ministarstvo obrane u Jemenu. I to bi bilo sve u emisiji za Crnu Goru Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite s nama i u 18 sati u našem regionalnom programu.